Yesus datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yohanes 18 ayat 37 menceritakan bahwa ketika Yesus diadili di hadapan gubernur Romawi Pontius Pilatus, dia dengan berani mengatakan, "Untuk inilah aku datang ke dunia, agar aku memberikan kesaksian tentang kebenaran." Setiap orang yang berada di pihak kebenaran mendengarkan suaraku. Selama 3,5 tahun pelayanannya di bumi, Yesus mengajarkan orang-orang kebenaran tentang Allah Yehuwa dan kehendak Yehuwa. Mereka yang berada di pihak kebenaran mau mendengarkan dan mau belajar lebih banyak. Namun yang lain menolak kabar baik dan menjadikan diri mereka musuh kebenaran. Ketika pelayanan Yesus di bumi hampir selesai, dia memberikan kesaksian tentang kebenaran saat terjadi berbagai perselisihan yang menegangkan di bait. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa mendebarkan yang dicatat di Matius pasal 21 dan 22? Kita akan belajar dalam dua pasal ini bagaimana keberanian Yesus ditandaskan, cara mengajarnya yang terampil, dan ketekunannya dalam memberitakan kebenaran. Kita bisa meniru sifat-sifat Yesus yang menarik dari pasal-pasal ini. Mari kita buka Matius pasal 21. Ayat 12-14 menceritakan bahwa pada 10 Nisan 33 Masehi, Yesus mengusir para penjual binatang dan membalikkan meja para penukar uang di bait. Imam-imam kepala merasa terganggu karena Yesus mengacaukan bisnis mereka. Besoknya, mereka mendatangi Yesus dan mempertanyakan wewenangnya. Bagaimana tanggapan Yesus? Mari kita baca di ayat 23.
Ketika ia sedang mengajar di bait, imam-imam kepala dan tua-tua datang kepadanya dan mengatakan,
"Dengan wewenang apa engkau melakukan ini?
Dan siapa yang memberi engkau wewenang ini?
Aku juga akan menanyakan satu hal kepadamu. Jika kamu mengatakannya kepadaku, aku juga akan mengatakan kepadamu dengan wewenang apa aku melakukan ini. Pembaptisan oleh Yohanes, dari mana sumbernya? Dari surga atau manusia?"
"Jika kita mengatakan dari surga, ia akan mengatakan kepada kita, lalu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?"
"Tapi jika kita mengatakan dari manusia, kita takut kepada kumpulan orang itu, karena mereka menganggap Yohanes sebagai nabi."
"Kami tidak tahu."
"Kami tidak tahu."
"Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan wewenang apa aku melakukan ini. Bagaimana pendapatmu? Seorang pria punya dua anak. Ketika menemui yang pertama, ia mengatakan, 'Nak, pergilah bekerja hari ini di kebun anggur.' Anak ini menjawab, 'Baik, Pak,' tapi tidak pergi. Ketika menghampiri anak yang kedua, pria itu mengatakan yang sama. Anak ini menjawab, 'Aku tidak mau.' Setelah itu dia menyesal dan pergi. Yang mana dari antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?"
"Yang belakangan."
"Dengan sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu bahwa para pemungut pajak dan para sundal mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Yohanes datang dalam jalan keadil benaran, tapi kamu tidak percaya kepadanya. Namun, para pemungut pajak dan para sundal percaya kepadanya. Dan meskipun melihat ini, kamu tidak menyesal dan percaya. Dengarlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan rumah yang membuat kebun anggur, memasang pagar di sekelilingnya, menggali tempat pemerasan anggur, mendirikan sebuah menara, menyewakannya kepada para penggarap, dan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Sewaktu musim buah tiba, ia mengutus budak-budaknya ke para penggarap itu untuk memperoleh buah-buahnya. Namun para penggarap itu menangkap budak-budaknya. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, yang lain mereka rajam. Sekali lagi ia mengutus budak-budak lain, lebih banyak dari yang pertama. Tapi mereka memperlakukannya dengan cara yang sama. Akhirnya ia mengutus putranya, katanya, "Mereka akan merespek putraku." Ketika melihat putra itu, para penggarap itu berkata satu sama lain, "Inilah si ahli waris, mari kita bunuh dia dan ambil warisannya." Maka mereka menangkap dia, mencampakannya keluar kebun anggur, dan membunuhnya. Karena itu, ketika pemilik kebun anggur itu datang, apa yang akan ia lakukan terhadap para penggarap itu?
Karena mereka jahat, ia akan membinasakan mereka dan menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap lain.
Yang akan memberikan hasilnya kepadanya bila tiba masanya.
Tidak pernahkah kamu baca dalam tulisan-tulisan kudus, batu yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan, batu inilah yang telah menjadi batu penjuru utama. Ini berasal dari Yehuwa, dan ini mengherankan di mata kita. Itulah sebabnya aku mengatakan kepadamu, kerajaan Allah akan diambil darimu dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buahnya. Juga, orang yang jatuh ke atas batu ini akan hancur, dan ke atas siapapun batu ini jatuh, batu ini akan melumatkannya.
Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaannya, mereka mengetahui bahwa ia sedang berbicara tentang mereka. Tapi meskipun mereka berupaya menangkapnya, mereka takut kepada kumpulan orang itu, karena kumpulan orang itu menganggapnya seorang nabi.
Di ayat 23, imam-imam kepala dan tua-tua menantang Yesus. Dengan wewenang apa engkau melakukan ini? Dan siapa yang memberi engkau wewenang ini? Ini menunjukkan bahwa mereka sangat tidak menghormati Yehuwa, baitnya, dan firman-Nya yang terilham. Yesus dengan berani menanggapi tantangan mereka dengan balik bertanya. Tapi mereka tidak mau menjawab pertanyaan Yesus. Karena kalau itu dijawab, kelicikan mereka bisa ketahuan. Sebelum mereka sempat membela diri, Yesus menceritakan dua perumpamaan. Pertama, dia menyamakan pemimpin agama seperti anak yang memberontak. Mereka berjanji untuk melakukan kehendak Allah, tapi tidak menepatinya. Kedua, Yesus menyebut mereka penggarap-penggarap jahat di kebun anggur Yehuwa. Mereka harus bertanggung jawab karena gagal menghasilkan buah berupa iman kepada Putra Allah. Perumpamaan itu sangat tepat, sehingga tanpa mereka sadari, imam-imam kepala dan tua-tua menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri. Para pemimpin agama sangat marah dan ingin membunuh Yesus, tapi mereka takut karena ada banyak orang di situ. Jadi mereka mencari cara lain dan bersekongkol untuk menjebak Yesus agar ia salah sewaktu menjawab. Bagaimana Yesus mengatasinya? Mari kita ikuti pembacaan Matius 22 ayat 15-33.
Lalu orang-orang Farisi pergi dan bermufakat untuk menjebak dia dalam perkataannya. Maka mereka mengutus kepadanya murid-murid mereka bersama pengikut-pengikut partai Herodes untuk mengatakan,
Guru, kami tahu engkau selalu mengatakan yang benar dan mengajarkan jalan Allah sesuai kebenaran.
Dan engkau tidak peduli kepada siapapun, karena engkau tidak memandang penampilan luar orang.
Katakanlah, bagaimana pendapatmu? Apakah menurut hukum diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?
Tapi Yesus, karena mengetahui kefasikan mereka, mengatakan,
"Mengapa kamu menguji aku, hai orang-orang munafik? Perlihatkan kepadaku uang logam pajak."
Mereka membawa kepadanya sebuah dinar, dan ia mengatakan kepada mereka,
"Gambar dan tulisan siapakah ini?"
"Kaisar."
"Kaisar."
"Karena itu, bayarlah kembali perkara-perkara Kaisar kepada Kaisar, tapi perkara-perkara Allah kepada Allah."
Nah, ketika mendengar itu, mereka heran dan pergi meninggalkan dia. Pada hari itu orang-orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang dan bertanya kepadanya,
"Guru, Musa mengatakan, jika seorang pria mati tanpa anak, saudaranya harus mengambil istri pria itu untuk dinikahi dan menghasilkan keturunan bagi saudaranya. Nah, ada 7 orang bersaudara, yang pertama menikah dan wafat, dan karena tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya untuk saudaranya. Ini terjadi juga dengan yang kedua dan ketiga hingga yang ketujuh. Akhirnya wanita itu mati. Pada waktu kebangkitan, wanita itu akan menjadi istri yang mana dari 7 orang itu, karena mereka semua dahulu memiliki dia."
"Kamu keliru, karena kamu tidak tahu tulisan-tulisan kudus maupun kuasa Allah. Karena dalam kebangkitan, pria tidak menikah dan wanita juga tidak diberikan untuk dinikahkan, tapi menjadi seperti malaikat di surga. Berkenaan dengan kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang dikatakan kepadamu oleh Allah yang mengatakan, 'Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup."
Ketika mendengar itu, kumpulan orang itu terpukau atas pengajarannya.
Awalnya, Yesus didatangi para pengikut partai Herodes dan murid-murid orang Farisi. Meskipun kedua kelompok ini berbeda pendapat tentang masalah sosial dan politik, mereka bersatu dalam membenci Yesus. Setelah pura-pura memujinya, mereka mau menjebaknya dengan bertanya, "Apakah menurut hukum diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Kalau Yesus menjawab, "Ya, boleh," orang-orang di sana pasti sangat marah,
karena seolah-olah Yesus tidak peduli dengan penderitaan yang mereka alami dari bangsa Romawi.
Sebaliknya, kalau Yesus menjawab, "Tidak boleh," itu bisa menimbulkan pemberontakan, dan Yesus pun bisa langsung ditangkap karena menghasut. Tapi Yesus sama sekali tidak terjebak. Yesus menjawab dengan menggunakan koin, contoh yang mudah dikenal orang, sehingga pendengarnya pun terkagum-kagum. Berikutnya, orang Saduki menceritakan sebuah kisah untuk menjatuhkan Yesus. Mereka pikir mereka bisa membuktikan bahwa ajaran kebangkitan itu tidak masuk akal. Sebagai tanggapan, Yesus menjelaskan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka dari ayat yang mereka yakini.
Orang Saduki meyakini kata-kata di Keluaran 3 ayat 6 yang mengatakan,
"Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ketika Yehuwa mengucapkan itu, Abraham, Ishak, dan Yakub sudah lama mati. Yehuwa tidak mengatakan, "Aku pernah menjadi Allah mereka." Yehuwa berbicara seolah-olah mereka masih hidup. Itu menunjukkan bahwa Yehuwa pasti akan membangkitkan hamba-hambanya yang setia. Selain itu, Yesus memberitahu orang Saduki bahwa dalam kebangkitan, pria tidak menikah dan wanita juga tidak diberikan untuk dinikahkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Dia bisa jadi menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kebangkitan di surga yang suatu saat akan diterima murid-muridnya yang setia. Banyak orang kagum dengan cara Yesus mengajar dari firman Allah. Untuk terakhir kalinya, orang Farisi dan Saduki bersekongkol untuk menguji Yesus. Seorang penulis di antara mereka, yang ahli dalam hukum, mengajukan pertanyaan yang kedengarannya mudah. Yang manakah perintah terbesar dalam hukum? Pada zaman Yesus, ini selalu diperdebatkan. Apakah Yesus akan mengatakan sesuatu yang merusak nama baiknya? Mari kita dengarkan pembacaan Matius 22, ayat 34-46, untuk meniru caranya Yesus menjawab. Kita mulai dari Matius 22, ayat 34.
Setelah orang Farisi mendengar bahwa ia telah membungkam orang Saduki, mereka berkumpul dalam satu kelompok, dan seorang dari antara mereka yang ahli dalam hukum bertanya untuk menguji dia.
Guru, yang manakah perintah terbesar dalam hukum?
Engkau harus mengasihi Yehuwa Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Inilah perintah yang terbesar dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang seperti itu, adalah ini. Engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini, tergantung seluruh hukum dan kitab para nabi.
Lalu sementara orang-orang Farisi berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka.
Bagaimana pendapatmu mengenai Kristus? Putra siapakah dia?
Putra Daud.
Maka, bagaimana mungkin Daud melalui ilham menyebut dia Tuhan dengan mengatakan, Yehuwa berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menaruh musuh-musuhmu di bawah kakimu. Karena itu, jika Daud menyebut dia Tuhan, bagaimana mungkin dia adalah putranya?
Dan tidak seorang pun dapat mengatakan sepatah kata sebagai jawaban kepadanya. Dan juga tidak seorang pun sejak hari itu berani bertanya kepadanya lebih jauh lagi.
Yesus menunjukkan dari firman Allah apa yang utama dalam ibadat sejati, yaitu kasih. Dalam hukum Musa, ada lebih dari 600 hukum dan aturan. Namun Yesus, tanpa ragu, memilih dua perintah yang menjadi dasar dari seluruh hukum. Kebenaran yang jelas ini mematahkan tradisi manusia dan perdebatan yang tidak ada habisnya. Lalu Yesus balik bertanya kepada mereka, jika Kristus adalah putra Daud, mengapa Daud menyebutnya sebagai Tuanku dalam kitab Mazmur? Pertanyaan ini bukan sekedar teka-teki, tapi untuk membuktikan bahwa musuh-musuh Yesus tidak tahu banyak tentang firman Allah. Sejak itu, mereka tidak berani lagi bertanya kepada Yesus. Bagaimana kita bisa meniru Yesus dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran? Pertama, tirulah keberaniannya. Yesus berani karena dia beriman kepada Allah. Iman kita akan semakin kuat jika kita berdoa meminta Roh Kudus, merenungkan kisah Alkitab tentang hamba-hamba Yehuwah yang berani, dan membiarkan apa yang kita pelajari di perhimpunan tertanam di hati kita. Dengan melakukannya, kita bisa membangun iman yang kuat di atas fondasi kebenaran. Cara lain kita bisa meniru Yesus dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran adalah dengan meniru cara mengajar Yesus yang terampil. Kita bisa menyentuh hati orang-orang yang tulus dengan menggunakan pertanyaan, perumpamaan, dan contoh yang dikenal banyak orang untuk mengajar. Juga, gunakanlah dan jelaskan firman Allah dengan terampil. Ketiga, kita bisa meniru Yesus dengan bertekun memberikan kesaksian dengan seksama. Jangan pernah menyerah sewaktu mengabar dan mengajar firman Allah. Mereka yang menolak kebenaran bisa jadi suatu saat mau mendengarkan. Catatan dalam Kisah Para Rasul menceritakan bahwa akhirnya ada ribuan orang Yahudi yang mulai berminat pada kabar baik yang diberitakan Yesus, termasuk sekumpulan besar imam dan beberapa orang Farisi. Mereka akhirnya bertindak sesuai dengan kebenaran. Mereka bertobat, dan Yehuwah senang dengan mereka. Jadi, apapun tantangan saudara, bertekadlah untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran seperti Yesus.